lytter til katpot.dk, og det er en gammel historie, for den begynder midt i august, hvor psykolog Bent Aulund, der hører til menigheden i Hillerød, havde fået optaget et glimrende læserbrev i Kristeligt Dagblad. Det handlede blandt andet om pave Johannes Paul den andens tanker om det, som man kalder for kroppens teologi. Her fra katpot.dk tog vi kontakt med Bent Aulund for at få ham til at holde et miniforedrag om emnet i form af en udsendelse. Det vil han sådan set ikke afvise, men han mente bare, at en anden katolsk psykolog, nemlig Peter Damgaard Hansen, ville være bedre til det. Peter Damgaard havde nemlig for nu et år siden, i december 2009, skrevet en aviskronik om kroppens teologi under overskriften Katolsk seksualmoral uden løftede pegefingre. Det er nok typisk for en solid katolsk tankegang, at et par psykologer interesserer sig for emnet. For os katolikker skal teologi og psykologi jo netop helst være noget, der hænger godt sammen. Men hvorom alting er, vi henvender os til Peter Damgaard Hansen, der er praktiserende psykolog med klinik både på Thistedegnen, hvor han bor, og i København. Og efter overvindelse af travlhed og praktiske forhindringer, er miniforedraget nu endelig holdt, og her kommer det.
Hvis man gerne vil have mest muligt ud af sit liv som menneske, så er det jo næsten nødvendigt at finde ud af, hvad et menneske er for noget. Hvad meningen med et menneskeliv er. Man er i hvert fald nødt til at gøre sig nogle grundige tanker om det. Hvis der er en plan med det hele, så kan vi jo kun blive autentisk lykkelige, eller selvrealiseret, som det hedder med et moderne udtryk, hvis vi kan erkende denne plan og finde ud af at leve i overensstemmelse med den. Men findes der overhovedet en sandhed om mennesket, som gælder alle mennesker? Ja, det er jo spørgsmål over alle spørgsmål. Og i denne sammenhæng, der er kristendommen en yderst interessant religion, fordi den netop frimodigt og selvsikkert, og måske provokerende for mange, gør krav på at kende sandheden om mennesket. Så det er jo et ambitiøst postulat i en relativistisk tidsalder, må man vist nok sige. Men det kan godt betale sig at lytte til, hvad den har at sige til sit forsvar. Og selvom der ikke er noget bevis for kristendommens sandhedsværdi, så må man jo medgive den, at den giver nogle svar på de store spørgsmål, der resonerer med noget langt inde, og som man godt kan sige filosofisk, psykologisk og teologisk holder vand. Og som også giver mening for fornuften. Der skulle jo også gerne være nogle svar, der hvis de udleves i praksis, kunne medvirke til at øge ens livskvalitet og den subjektive oplevelse af at blive mere sig selv. Og det er der mange, der hævder, når de efterlever den. Når vi nu skal prøve at forstå, hvorfor Gud skaber mennesket, og hvad i alverden han vil med det, ja, så får vi nogle helt kontante fingerpege i skabelsesberetningen. Her lærer vi, at Gud har skabt mennesket i to kropslige udgaver, som mand og kvinde. Han har givet dem seksualiteten og kaldet til at elske hinanden og blive et kød. Den seksuelle dimension i menneskets tilværelse har altså fra Guds hånd fået tillagt en overmodet basal og omfattende betydning. Vi er jo alle blevet til ved den seksuelle kraft, og hvad enten vi er seksuelt aktive eller ej, så er og bliver vi seksuelle væsener. Hvis vi derfor vil forstå, hvad det vil sige at være menneske, ja, så er vi nødt til at forstå, hvad vores seksualitet er for noget. Vi er nødt til at forstå, hvad Guds plan med den er, og hvordan vi bedst lever i overensstemmelse med denne plan. Først da vil vi være i stand til at realisere vores sande menneskelige identitet. Og hvis vi virkelig er skabt i Guds billede, ja, så vil en granskning af vores egen identitet jo også lære os mere om, hvad Gud er for en størrelse. Den tidligere pave Johannes Paul den anden har nok mere end nogen anden i nyere tid reflekteret dybt over det her emne. Og han har givet os en omfattende antropologi, altså det vil sige en menneskeforståelse, under titlen Kroppens teologi, som netop giver os en nøgle til seksualitetens mysterium. Det er en lære, der gør det muligt for moderne mennesker at få en gennemgribende forståelse af denne grundlæggende del af os selv, hvilket jo ikke er en dårlig idé nu, da det jo netop er så stor forvirring på det område i vores tid. Men i og med, at kroppens teologi fører os ind i seksualitetens mysterium, åbner den også op for en forståelse af, hvad kristendommen dybest set handler om. Kristendommen er netop ordet, der bliver kød i Jesus Kristus. Og Kristus giver dette legeme til sin brud, kirken, som er os. Det er et stort mysterium, siger Paulus. Og han tilføjer, at ægteskabet mellem mand og hustru netop viser hen til Kristus og hans forhold til sin kirke. Da nu seksualiteten er en så basal dimension af hver persons tilblivelse, og derved uløseligt knyttet til kulturens opstående udvikling, ja, så går Johannes Paul den anden så vidt som til at sige, at kulturens livskvalitet til enhver tid vil afhænge af, hvad manden er for kvinden, og hvad kvinden er for manden. Hvis vores holdning til sex er orienteret mod liv og kærlighed, så får vi en livets kultur. Men hvis vores seksualitet udleves i en ånd af selvcentrering, egoisme og tingsliggørelse af hinanden som seksualobjekter, så får vi en dødens kultur. Dermed mener han at have identificeret ondens råd i den åndelige og moralske degeneration, der er godt i gang i vores vestlige kultur, som han jo netop har diagnostiseret som dødens kultur. Det første, han gjorde som pave, var netop derfor også at lancere kroppens teologi som en hårdt tiltrængt modgift mod tidens åndelige, moralske og kulturelle forfald. Denne lære blev præsenteret som en række onsdagsforelæsninger i alt 129, der blev givet mellem 1979 og 1984. Budskabet er helt klart. Hvis ikke vi forstår kroppens og seksualitetens betydning, får vi ikke fat i alt det andet, vi bør forstå om menneske, kultur og sameksistens. Johannes Paul tager udgangspunkt i skabelsesberetningen, hvor vi som bekendt får at vide, at vi er skabt i Guds billede. Det er jo en yderst fornem start på vores tilstedeværelse i universet, kan man sige. Men hvad betyder det egentlig? Lad os gå lidt dybere i Bibelens svar på, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede. For noget tyder jo på, at her må nøglen ligge til at forstå meningen med livet selv. Nu er et billede jo ikke selve motivet, men noget, der gennem den konkrete udtryksform repræsenterer motivet, så vi kan lære det bedre at kende. Hvad er Gud da for noget, den Gud, som vi er skabt til at være et billede på? Ja, Gud er et mysterium, men ikke et mysterium i den forstand, at han bare er en uløselig gåde. Vi kan rent faktisk komme til at vide noget om Gud, fordi han ønsker, at vi skal kende noget til ham. I katekismen lærer vi, Gud åbenbarer sit inderste mysterium. Han er selv evig, gensidig kærlighed. Fader, Søn og Helligånd, og han har bestemt os til at have del i denne kærlighed. Gud er altså først og fremmest kærlighed. Og kærlighed er aldrig en upersonlig energi, men en kraft, der udfoldes i et fællesskab mellem to eller flere personer. Og det ligger i denne kærligheds natur, at den er livgivende og ønsker at give sig selv videre til den elskede. Den kan slet ikke lade være. Men denne sandhed om Gud er et mysterium, og det mysterium er usynligt. Gud skaber derfor mennesket, fordi kærligheden som nævnt ønsker at skabe nyt liv. Men også fordi Gud ønsker at gøre det usynlige mysterium synligt. At mennesket er skabt i Guds billede vil altså sige, at mennesket på en eller anden måde afbilder eller synliggør Guds usynlige mysterium. Og det sker netop gennem kroppen. For vores åndelige del er jo ikke synlig. Den menneskelige krop er derfor utrolig vigtig. langt mere vigtig og fascinerende, end vi går rundt og tror. Kroppen er nemlig den del af os, der er konkret og synlig i skabelsen. Og så ser vi jo, at kroppen er enten en mandekrop eller en kvindekrop. Vi kan ikke tale om krop, uden at tale om køn, eller sex, som det hedder på engelsk. Det er tankevækkende, at det er umuligt at forstå, hvorfor en mands krop er skabt, som den er, hvis man ser på den isoleret. Hvis ikke vi ser på den i relation til en kvindekrop, kan vi slet ikke forstå, hvad meningen er med, at den er indrettet, som den er. Og omvendt. De to kroppe passer utrolig godt sammen, på en måde som to mandekroppe eller to kvindekroppe ikke gør. Manden og kvinden kan give sig til hinanden og smelte sammen til et kød, og der kan udspringe nyt liv af denne forening. Det er altså ikke kun som enkeltindivider, at vi er et billede på Gud. Og det er heller ikke menneskets krop som sådan, der er et billede på Gud. For hvem er så mest et billede på Gud? Manden eller kvinden? Er Gud hankøn eller hunkøn? Nej, det er en diskussion, vi slipper for i kroppens teologi. Der står udtrykkeligt, at som mand og kvinde er vi skabt i Guds billede. Det er de to til sammen, og deres kald til at blive et kød, der er et billede på Gud. Kærligheden mellem mand og kvinde og den seksuelle forening med dem bliver altså det synlige udtryk for det usynlige kærlighedsmysterium, som er Guds inderste natur i treenigheden. Og det helt specielle ved dette kald til at elske, som Gud elsker, er, at det er stemplet ind i vores kroppe. Kroppen og den alene, siger Johannes Paul den anden, kan gøre det, der er usynligt, nemlig det åndelige og det guddommelige, synligt. Kroppen er skabt for at bringe det mysterium, der fra evighed er skjult i Gud, frem i den synlige virkelighed og være et tegn herpå. Er det ikke fantastisk? Så ved at skabe os som mænd og kvinder med de kropslige egenskaber, vi har, især den lille forskel, ønsker Gud at kommunikere noget til os om, hvem han er. Og han ønsker, at det skal være så åbenlyst og eftertrykkeligt, og ikke til at gå glip af, at det er mejslet ind i vores kroppe. Kroppen og seksualiteten er således fortættet med teologisk betydning. Kroppen er altså ikke noget mindre fint og mindre højtideligt end alt det åndelige, som der har været tendens til at tænke i mange kirkelige krise i tidens løb. Tværtimod, gennem kroppen kommer teologien til syne. Der er navnet kroppens teologi. Krop og sex er altså hellige størrelser. Men endnu mere. Kærligheden mellem mand og kvinde er ikke bare et ikon på Gud selv, men også et billede på Guds forening med menneskeslægten i det mystiske ægteskab. Gud elsker os vildt og lidenskabeligt og inderligt. Det er ikke bare sådan et luftigt distanceret forhold, han ønsker. Og det i vores forestillingsverden, der kommer tættest på at beskrive denne lidenskab, er den dybe erotiske forening mellem mand og kvinde. Højsangen fra det gamle testamente er derfor ikke blot en sjældent betagende beskrivelse af, hvor smuk den erotiske kærlighed mellem mand og kvinde kan være, hvilket den også er, men samtidig også et billede på, hvor passioneret Guds kærlighed til os er. Der findes jo i Bibelen mange billeder på Guds forhold til os. Vi har forhyrden og fårene, vintræer og grenene, herren og tjenerne, faderen og søn, men intet billede er brugt så hyppigt som ægteskab. I foreningen mellem mand og kvinde, både på hjerteplanet og det seksuelle plan, aner vi således Guds plan om at gifte sig med os. Kærlighed og seksualitet er altså spækket med mening, der peger langt ud over det konkrete menneskelige eksistensvilkår og hen imod forhold til Gud i opstandelsen. Kærligheden mellem mand og kvinde på såvel det sjælelige som det kropslige plan er faktisk sakramentalt, kan man sige. Derfor er Jomfru Maria så vigtig, blandt andet fordi hendes åbenhed og ubetinget modtagelighed over for Guds kærlighed, Det netop gør hende gravid med Guds ånd. Netop læmelig gør hele menneskehedens position over for Gud som en slags ikon. Kristus er brudgommen, og vi kirken, menneskeslægten, mænd og kvinder, er bruden. Paulus siger om dette store mysterium i Efeserbrevet kapitel 5. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Når en mand og kvinde beslutter sig for at indtræde i den hellige ægtestand, er det altså noget stort noget, der foregår. De tager imod invitationen til at tage del i treenighedens kærlighedsmysterium og synliggøre dette i skabelsen. Som vi så tidligere, så er treenigheden kendetegnet ved faderen, der kærlighed totalt giver sig til sønnen, som modsvarer denne kærlighed ved totalt at give sig tilbage til faderen. Og denne kærlighedsudveksling er så intens og fortættet, at en helt ny person, Helligånden, udspringer derfra. Når vi tænker på, hvordan ægtemand og ægtehustru giver sig selv til hinanden i det seksuelle favntag, og undfanger et helt nyt menneske, bliver parallellen, billedet på Gud, tydelig. Men elskoven har ikke kun som formål at avle børn. Seksualiteten tjener også det formål at knytte dybe og stærke bånd mellem de elskende. Kærligheden i dens erotiske aspekt har således både en forenende og informerende funktion. Og disse to må aldrig adskilles, advarer Johannes Paul den anden. Hvis sex og kærlighed adskilles, legaliseres en dyrkelse af sex som et rent nydelsesmiddel. Det indebærer, at parterne vil bruge hinanden til at tilfredsstille sig egen behov. Og så er vi ude på et skråplan, der systematisk undergraver menneskets værdighed. For intet menneske må nogensinde reduceres til at være en brugsgenstand for et andet menneske. I og med, at vi er skabt i Guds billede, følger kaldet til at elske, som Gud elsker. For at kunne gøre dette, er vi naturligvis nødt til at vide noget om, hvordan Gud elsker. Guds måde at elske på demonstreres i den måde, Kristus elsker os mennesker på, og denne kærlighed kommer til udtryk i sin mest ekstreme form i hans passion. Og her er den kendetegnet ved fire kvaliteter, som jeg kan nævne. Han giver sig selv totalt, trofast, frit og livgivende. Vi er altså kaldet til at elske på samme måde, totalt, trofast, frit og livgivende. Ikke bare for Guds skyld, men for vores egen skyld. For vi vil aldrig opnå den eftertragtede såkaldte selvrealisering, hvis ikke vi finder ud af at elske på den måde, vi er skabt til at elske. Og hvad dette kald angår, er menneskeslægten kommet langt væk fra den oprindelige idyl, som Adam og Eva levede og åndede inden syndefaldet. Der står om dem på det tidspunkt, at de var begge nøgne og skammede sig ikke. Men efter syndefaldet mistede mennesket sit intime tilhørsforhold til Gud, en gudcentrering kunne vi kalde det, og det modsatte, egocentrering, slog rod i menneskets sjæl. Denne mangelfulde tilgang til livet korrumperede kærligheden og seksualiteten med egoisme, udnyttelse og tingsliggørelse af andre. Det har givet den indre kamp mellem kødet og ånden, der præger menneskets tilværelse i dag. For dybt i vores sjæl mærker vi jo et ekko, som Johannes Paul siger det, af den oprindelige mening med vores eksistens. Menneskets forfærdelige dilemma er nu, at samtidig med, at vi jo inderst inden fornemmer, at vi er skabt til at elske uselvisk, og det er det, vi bør, ja, så må vi også kende de åbenlyse realiteter, at vi ikke magter dette her af egen kraft. I dag ser vi netop, hvorledes menneskets egoisme og selvoptaget begær skaber problemer alle vegne i menneskelige relationer. Vi ser det for eksempel på det seksuelle område, når pornografi, utroskab og tingsliggørelse af partneren bidrager til det høje antal skilsmisser. Men også i alle mulige andre af livets forhold, for eksempel business, politik osv., korrumperer egoismen og selvoptagetheden forsøgende på at skabe et kærligt og retfærdigt samfund. Hvordan det gik galt, og hvordan vi kommer på sporet af Guds plan med os igen, ja, det er det, Johannes Paul den anden beskriver på fascinerende og fængslende vis i kroppens teologi. Og han gør det ved at gennemgå de tre stadier af menneskehedens udvikling. Det første stadium kalder han vor oprindelse, som handler om sex og alt det der før syndefaldet. Det andet stadium hedder vor historie, som handler om sex og alt det der, som det har udviklet sig under indvirkning af syndefaldet. Og det tredje stadium er vor fremtids skæbne, som handler om sex og alt det der i forbindelse med kødsopstandelsen. Det fører for vidt at gå mere i dybden med det her, men jeg vil gerne pointere, at kroppens teologi ikke fordømmer mennesker i deres vildfarelse i forbindelse med seksualitet og kærlighedslivet. Der er ingen, absolut ingen, løftede pegefinger noget sted i dette monumentale 700 sider store værk, som hedder As Male and Female He Created Them. På baggrund af dybe og omfattende refleksioner over, hvad det vil sige at elske som Gud elsker, fremstår det pludselig meget klart og logisk, hvorfor den katolske seksualmoral er, som den er, og ikke kan være anderledes. Her forstår vi pludselig, hvorfor den er, som den er. Johannes Paul den anden forstår meget dybt, at menneskers ensidige besættelse af sex og de mange perverterede udtryksformer, den har fået i vores tid, dybest set er en søgen efter Gud. Det er bare en søgen, der er løbet løbsk i den forkerte retning. Kroppens teologi er fuld af medfølelse for den omsiggribende seksuelle forvirring og er ikke en dom over de vildfarende mennesker, men en invitation til at hjælpe dem med at finde vejen tilbage til den oprindelige plan, så de kan komme til at opleve den mættende glæde og ekstase i kærlighedslivet og dets erotiske dimension, som vi hungrer efter. Og det bliver klart, at hvis vi skal finde kærligheden og selv blive i stand til at elske, så har vi brug for en frelser, der kan frelse os fra det egoistiske begær, som fører til vores tendens til at udnytte hinanden, hvilket netop dræber kærligheden. Vores overlevelse afhænger af det, og kulturens overlevelse med. Derfor er Jesus svar til farisæerne, da de tester ham med spørgsmålet. Har man lov til at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund, der er også helt centralt i denne sammenhæng. Jesus peger tilbage til skabelsesberetningens redegørelse for, at vi er skabt som mand og kvinde, der skal blive et kød og ikke må adskilles, med en antydning af, at de ikke har forstået et muk af det hele. Og da spørgerne så spørger, hvorfor Moses tillod folk at skilles, svarer Jesus, at det var på grund af deres hjerters hårdhed, men fra begyndelsen var det ikke således. Dermed siger han, at netop han kom ind i verden for at erstatte vores stenhjerter med hjerter af kød, og derigennem restituere den oprindelige plan. Hans mission er at frigøre den kraft, der skal til for at leve i overensstemmelse med denne plan. Og den kraft, som er intet mindre end Guds ånd, udgydes gennem Jesu død og opstandelse og er tilgængelig for enhver, der passioneret søger den.